Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Nakup helikopterjev še ni dokončen. Kaj bo pokazala revizija?
Lani smo zaradi bolniške odsotnosti v Sloveniji izgubili 19 milijonov koledarskih dni.
Vodstvo ljubljanske urgence v odzivu na javno pismo društva Srebrni nit. Očitke o slabi organizaciji dela ostro zavračamo.
Stranka županov z dolgoročnim ciljem voditi državo.
Ali pritisk na svobodo govora spet dobiva domovinsko pravico v Sloveniji?
Izrael. V ponedeljkovem napadu na bolnišnico smo ciljali Hamasovo kamero. Trump bo drevi gostil konferenco o povojnem upravljanju Gaze.
Vreme, popoldne bo jasno, le v zahodnih krajih zmerno oblačno.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Jakob Čuk in voditelj Štefan Iskra. Še pred tednom dni je minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar javnosti zatrjeval, da je vse nared za podpis pogodbe o nakupu helikopterjev za nujno medicinsko pomoč, a se je zataknilo. Završalo je potem, ko je v javnosti prišel zvočni posnetek januarskega sestanka predstavnikov Ministrstva za zdravje, letalske enote policije ter zdravnikov in reševalcev. Minister zatrjuje, da sestanek sam po sebi ni sporen, a vseeno je odredil notranjo revizijo postopka nakupa. Tudi poslanci zgodbe ne spremljajo križem rok. Prispevek Tanje Dominko.
Kot smo poročali, je Televizija Slovenija v ponedeljek objavila zvočni posnetek sestanka januarja letos, ko naj bi se v prostorih letalske policijske enote na Brniku sestala 11-članska zasedba. Na sestanku naj bi bili domnevno prisotni tudi štirje, ki so bili poznaje člani ali nadomestni člani razpisne komisije pri drugem razpisu. Minister Poklukar je o sestanku dejal.
Nisem zaznal, da bi karkoli preferirali, so se pa pogovarjali predvsem o prednostih in slabostih enega in drugega tipa helikopterjev.
Ne glede na to pa se želi prepričati, ali je bilo vse zakonito. Revizija po njegovih besedah ne bo ogrozila postopka, saj bo izvedena znotraj datumov, ki jih narekuje zakon o javnem naročanju. Iz posnetka sestanka je razbrati, da so predstavniki letalske policijske enote izrazili, da bi bili bolj zadovoljni s helikopterji proizvajalca Leonardo. Izbira Airbusa bi vodila v več oziroma v dvojna usposabljanja pilotov oziroma ekip, glede na to, da zdaj že letijo z Leonardovim helikopterjem. Obenem je minister opozoril, da so posnetki prišli v javnost iz enote slovenske policije. Odzval se je tudi prvi mož policije Damjan Petrič in prav tako odredil notranje varnostni postopek.
Ko bomo ugotovili te ugotovitve, bomo dejansko lahko javnosti pojasnili. Želimo, da smo transparentni, nimamo ničesar za skrivati.
Odzvali so se tudi v parlamentu. V NSI napovedujejo obravnavo na parlamentarni komisiji za nadzor javnih financ, poslanka Iva Dimic.
Glejte, v Novi Sloveniji bomo in smo sklicali že komisijo za nadzor javnih financ, kjer seveda se bo pregledalo, kako so te postopki tekli. Dejstvo pa je, da pušča zelo dvomljive stvari, kar se tiče tudi vplivanja na nekatere, ki so ves čas govorili, da ni bilo pravilno izbrano naročilo, da so potem spremenili svoje mnenje. Skratka, zgodba je umazana, ima pečat in mislim, da je tukaj potrebno dobro pogledati in eno zade ni prava izbira.
Ali čaka ministra Poklukarja še ena interpelacija? Dimičeva pravi, da si jo zagotovo zasluži, a bodo z odločitvijo počakali do obravnave zadeve na omenjeni nadzorni parlamentarni komisiji. Poslanska skupina SDS pa je vložila zahtevo za sklic nujne seje odborov za notranje zadeve in za zdravstvo. Med sklepi, ki jih predlagajo, sta tudi sklepa, naj ministrstvo razveljavi odločitev o nakupu helikopterjev in objavi nov razpis, ter da naj vlada sprejme sklep, da bodo prihodnji razpisi za helikopterje v pristojnosti ministrstva za zdravje, ne notranje zadeve. V SD pozdravljajo odločitev za revizijo postopka javnega naročila. Vodja njihove poslanske skupine Jani Prednik je spomnil, da so na vlado oziroma na ministra tudi naslovili pobudo, da se razpis razveljavi.
Kjer poslanci socialnih demokratov smo na vlado oziroma na ministra tudi naslovili pobudo, da se razpis razveljavi. Verjetno v tej fazi to ni mogoče, tako da podpiramo pa idejo ministra oziroma korak v to smer, da preišče vse okoliščine in da se na koncu ugotovi, ali je bilo vse v redu ali ni bilo.
Na vse zadnje gre za davkoplačevalski denar, ki ga ni malo, je pristavil Prednik. Leonardo naj bi oba helikopterja dobavil za 31 milijonov 964 tisoč evrov z DDV. Ponudnik Airbus pa bi helikopterja dobavil za 1 600 tisoč manj, a njegova ponudba ni ustrezala zahtevam naročnika.
Absentizem, torej bolniške odsotnosti, so v Sloveniji v porastu, kar izjemno negativno vpliva na gospodarstvo. Samo lani smo zaradi tovrstnih odsotnosti izgubili več kot 19 milijonov koledarskih dni, opozarjajo pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Kljub zagotovilom Ministrstva za zdravje, da bo pristopilo k reševanju tega problema, do danes še ni nikakršne rešitve. Delodajalci prav tako ostro nasprotujejo predlogu zakonske ureditve, ki bi delodajalcem preprečila možnost preventivnega preverjanja prisotnosti THC v krvi zaposlenih. Več Jon Kanir.
Pri OZS opozarjajo, da je breme absentizma za delodajalce preveliko. Nadomestilo za bolniško odsotnost morajo podjetja zaposlenim plačevati 10 delovnih dni dlje kot nekoč. O tem predsednik zbornice Blaž Cvar.
Ker je ta vlada spremembo uvedla, torej iz plačilo nadomestila v breme delodajalca iz 20 na 30 dni in s tem nekako želela, da delodajalci prevzajememo to breme preverjanja bolniške odsotnosti, kar pa ne moremo, kaj ti delodajalec nima vzvoda za to. Te odsotnosti ne more preverjati, se je bolniška odsotnost, ali ta absentizem, absolutno samo še povečal.
Opozarjajo tudi na zlorabe bolniških odsotnosti. Po njihovih podatkih je do bolniške mogoče priti preveč enostavno, zaradi obremenjenosti zdravstvenega sistema, pogosto zgolj po telefonu, kar zmanjšuje zaupanje v sistem. Zato predlagajo okrepljen nadzor nad odsotnostmi že od prvega dne bolniške, pri čemer ne želijo posegati v pravice zaposlenih, želijo pa si poštenega sistema, tako za zaposlene kot tudi za delodajalce. Na OZS obravnavajo tudi problematiko regresnih zahtevkov. Pred nekaj dnevi so obiskali podjetje v Pomurju, ki se sooča s primerom regresnega zahtevka. Delavec je padel s strehe, ker ni bil privezan z varnostnim pasom, četudi je delodajalec delavcu priskrbel vso zaščitno opremo in delavca tudi izobrazil glede uporabe zaščitnih sredstev pri delu na višini. Sodišče je ugotovilo objektivno odgovornost delodajalca, ki mora plačati regresni zahtevek v višini 100 tisoč evrov. To se lahko zgodi tudi malemu delodajalcu, kar lahko privede do stečaja podjetja, saj so zneski za regresne zahtevke enormni. V zbornici ostro nasprotujejo tudi uživanju nedovoljenih substanc. Zapisali so: Si predstavljate, da voznik, ki je užival nedovoljene substance, pelje v smrt avtobus poln otrok? Ali pa bo voznik pod vplivom substanc prevrnil tovor, ki je vreden 1 milijon evrov. Kdo bo odgovarjal za to? Že tako ali tako prihaja do zlorab, sedaj pa bi to še dodatno spodbudili. To je nedopustno, so kritični pri Obrtno-podjetniški zbornici.
Potem, ko je društvo Srebrna nit v javnem pismu Ljubljanski univerzitetni klinični center pozvalo k ureditvi neznosnih razmer na urgenci, se je nanj že odzvalo vodstvo urgentne službe. Kot glavni razlog za razmere, ki so velikokrat na meji vzdržnega, navajajo pomankanje kadra. Očitke o slabi organizaciji dela medtem ostro zavračajo. Več Manca Hribar.
Spomnimo, društvo Srebrna nit je v javnem pismu Ljubljanskemu UKC med težavami obravnave na urgentnem oddelku izpostavilo dolge čakalne vrste in nehumane pogoje za čakajoče. Ob tem na društvu menijo, da spremembe v organizaciji dela pogosto ne zahtevajo več kadra, temveč je treba spremeniti procese zdravstvene obravnave, delovne naloge članov zdravstvenega tima in organiziranosti dela. Na ljubljanski urgenci so se na pismo že odzvali. Vodja internistične prve pomoči v UKC Ljubljana Hugon Možina je pojasnil, da se je v zadnjih 10 letih zaradi staranja povečala potreba po urgentni medicini, število postelj pa se, ravno zaradi pomankanja medicinskih sester in zdravnikov, zmanjšuje. Očitke o slabi organiziranosti dela zato ostro zavrača.
Očitek o slabi organizaciji lahko da vsakdo, lahko bi se pa pozanimal, v čem je problem. A ne? Kako bi se organizirali, če nimate bolniških postelj v bolnišnici? Pa mi povejte. Jaz odgovora brez dodatnih postelj ne poznam.
Po besedah Možine Ljubljansko urgenco dnevno obišče približno 500 bolnikov, kar je 170 tisoč bolnikov in poškodovancev na leto. Dotok bolnikov se je močno okrepil predvsem zaradi preusmerjanja nenujnih bolnikov na urgence, močno povečanega števila starejših multimorbidnih bolnikov, dolgega čakanja na pregled pri specialistu in nekritičnega pošiljanja bolnikov iz domov starejših zaradi pomankanja negovalnega kadra. Možina ob tem dodaja, da so projekcije za naslednjih nekaj let zaskrbljujoče.
In če se bo potreba povečala do leta 40, še za 35%, povejte mi, kam bomo vse te bolnike dali. Ne? Zdaj mi se prilagajamo tako, da bomo v septembru odprli dodatno opazovalnico, ki bo nad nami v TTS. Upam, da bomo na ta način nekoliko razbremenili naše hodnike in bo bolj humano za naše bolnike. Ne?
Na pismo Društva Srebrna nit so se med tem odzvali tudi na resorno ministrstvo. Zapisali so, da so z razmerami v urgentnem centru UKC Ljubljana seznanjeni, ter da za izboljšavo leteh že izvajajo številne ukrepe.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Policisti pred novim šolskim letom izvajajo aktivnosti za varnost otrok na poti v šolo in domov.
Milanović pozval hrvaško vlado k začetku postopka za priznanje Palestine.
Šport. Začelo se je 42. Evropsko košarkarsko prvenstvo. Slovenija tokrat ni med favoriti.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Okvara vozila ovira promet na hitri cesti Škofije-Koper na razcepu Srmeni smeri Škofije proti Kopru, žival na vozišču pa ovira promet na Štajerske avtocesti med Domžalami in Krtino proti Mariboru. Zastoj na Gorenjske avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je približno 2 km, voznikom namenjenim proti Kranjski Gori pa priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoj tudi na primorske avtocesti, med Uncem in Brezovico je proti Ljubljani upočasnjen promet, zastoj na posameznih odsekih, na primorske avtocesti med Sežano zahod in prehodom Fernetiči proti Italiji pa je zastoj predvsem tovornih vozil. Zastoj tudi na Štajerske avtocesti pri delovni zapori, med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan tudi na ostalih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Med drugim gre počasi iz smeri Viča in Brda mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, pa od Kozari proti Kosezam in naprej proti predoru Šentvid. Upočasnjen promet tudi na ljubljanski severni obvoznici med Tomačevim in Šiško proti Kosezam, pa v razcepu Malence proti Dolenski in v razcepu Zadobrova proti Štajerski. Vipavska hitra cesta pa bo med Nanosom in Vipavo proti Vrtojbi zaprta predvidoma do 25. novembra. Obvoz za lokalni promet je po regionalni cesti od Razdrtega proti Vipavi, za tranzitni tovorni promet na 3,5 tone proti Italiji pa preko prehoda Fernetiči. Zaprte bodo tudi nekatere ostale glavne ceste. Trebija-Sovoden bo zaprta pri Fužinah predvidoma do 31. avgusta. Cesta Lipnica-Kropa-Rudno bo med Dražgošami in Rudnim zaprta predvidoma še do jutri. Cesta Domžale-Kamnik v Preserjah bo zaprta do konca avgusta. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Po ponedeljkovem napadu na bolnišnico na jugu Gaze, v katerem je življenje izgubilo najmanj 21 ljudi, se je s prvimi zaključki preiskave oglasila izraelska vojska. Ta trdi, da je v napadu ciljela kamero terorističnega gibanja Hamas. Ameriški predsednik Donald Trump pa naj bi danes gostil konferenco o povojni obnovi in upravi v palestinski enklavi. Več Marcel Krek.
Napad na bolnišnico Nasser v mestu Khan Yunis je izraelski premier Benjamin Netanjahu označil za tragično nesrečo in sprožil preiskavo, ki je po dobrem dnevu že prinesla prve odgovore. Izraelske sile ugotavljajo, da je napad ciljal kamero pripadnikov Hamasa, ki naj bi z njo spremljali premikanje izraelskih vojakov. Pri tem so ubili tudi 6 teroristov, so še sporočili iz izraelske vojske. ki nadaljuje silovite zračne in kopenske napade na mesto Gaza, ki ga v skladu z odločitvijo političnega in vojaškega vrha želi okupirati. Po besedah tiskovnega predstavnika generalnega sekretarja Združenih narodov Stefana Dižarika so izraelske sile zato izdale ukaz za evakuacijo sosesk Ad Darash in Ash-Sheikh Radwan v mestu Gaza v obsegu kvadratnega kilometra. Ljudje še naprej bežijo v strahu za svoje življenje in iščejo zatočišče, kjerkoli je to mogoče. Od 14. avgusta, ko je bila napovedana ofenziva na mesto Gaza, smo zabeležili že več kot 36.200 preselitev, od tega več kot 11.600 z severa na jug Gaze. Medtem pa Trump danes v Washingtonu prireja konferenco, na kateri bodo govorili o povojni obnovi in upravljanju Gaze. Ameriški predsednik očitno verjame, da je rešitev za konec vojne v palestinski enklavi blizu, v ponedeljek je tako dejal. Mislim, da bo v naslednjih 2 do 3 tednih prišlo do dokončnega zaključka. Težko je sicer reči, ker se borijo že tisočletja. Menim, da delamo zelo dobro, a to se mora končati. V Washingtonu se bo za namen konference o Gazi danes mudil tudi izraelski zunani minister Gideon Sar. Trumpov posebni odposlanec Steve Witkoff pa je sinoči za televizijo Fox dejal, da pripravljajo obsežen načrt za Gazo. Podrobnosti ni predstavil, je pa menil, da bodo ljudje videli, kako trden in dobronameren je. Trump je februarja sicer menil, da bi lahko ZDA prevzele nadzor nad enklavo, jo obnovile ter iz nje naredile riviero Bližnjega vzhoda, pri čemer pa bi prebivalce umaknili v Egipt in Jordanijo.
Hrvaški predsednik Zoran Milanović je po srečanju s palestinsko zunanjo ministrico v Zagrebu pozval vlado, naj sproži postopek za priznanje Palestine. Sprejel jo je tudi premier Andrej Plenković, ki je izrazil zaskrbljenost zaradi humanitarne krize v Gazi, priznanja Palestine pa ni neposredno omenil. Rusija nasprotuje povojni prisotnosti evropskih vojakov v Ukrajini. Po navedbah tiskovnega predstavnika Kremlja Dmitrija Peskova je bila želja Rusije, da prepreči vojaško prisotnost držav NATO v Ukrajini. Eden od prvotnih razlogov za agresijo, ki jo je začela februarja 2022. Ob tem so iz Kremlja sporočili, da mora biti vsako srečanje med ruskim in ukrajinskim predsednikom dobro pripravljeno. S tem so zavrnili idejo, da naj bi kmalu prišlo do mirovnega vrha med Vladimirjem Putinom in Volodimirjem Zelenskim.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Še naprej se vrstijo odzivi in opozorila na posledice zaprtja dela Vipavske hitre ceste in preusmeritve tovornega tranzita. Na ekonomske posledice in nevšečnosti zlasti na čezmejne delavce opozarjajo v medregijskem sindikalnem svetu Furlanija Julijska krajina. Zavedajo se, da so kolone tudi posledica ponovnega vzpostavljanja kontrol na mejah zaradi začasnega neizvajanja šengenskega sporazuma, zato se zavzemajo za ponovno, popolno sprostitev gibanja. K pogovorom z italijansko stranjo je danes pozval tudi sekretarjat Sveta za nacionalno varnost. V njem so poudarili, da se na slovenski strani dejavnosti za izboljšanje razmer že izvajajo, najbolj uspešna rešitev pa bo tista, ki bo usklajena z Italijo. Javnosti se je predstavila nova stranka z imenom Skupnost. V njej se združujejo župani, njihov dolgoročni cilj pa je vodenje države. V prvi fazi bodo sicer stavili na povezovanje s sorodnimi listami, svoj program pa bodo predstavili novembra. Prispevek Roka Mihevca.
Stranko Skupnost, Zvezo list lokalnih skupnosti, so njeni pobudniki ustanovili minuli petek v Idriji. Za predsednika so izvolili župana Hrastnika Marka Funkla, za podpredsednika idrijskega župana Tomaža Venclja, na mesto generalnega sekretarja pa vodjo kabineta škofjeloškega župana Roka Primožiča. Dolgoročni cilj stranke je vodenje države, kratkoročni pa povezovanje s sorodnimi lokalnimi listi. In župani.
To tudi zgovorno priča, da je 9 županov in lokalnih list zbiralo podpise za ustanovitev stranke in s tem namenom bomo pristopili tudi k dodatnim listam političnim, seveda v lokalnem nivoju, tudi k županom, s katerimi se z nekaterimi še pogovarjamo, da se priključijo kasneje tej iniciativi, pobudi.
Je ob današnji predstavitvi novega političnega projekta županov pred rojsno hišo Jakoba Aljaža v Medvodah dejal Funkel. Ob njem in večini omenjenih v vodstvu stranke sta bila prisotna tudi celski in koprski župan Matija Kovač in Aleš Bržan. Stavili bodo na svoje izkušnje z lokalne ravni, kjer so v stalnem stiku z ljudmi, kar vidijo kot veliko prednost.
V politični prostor želimo prinesti pač ta povezovalni moment. Želimo pokazati, da se da z sodelovanjem ne samo na lokalnem, temveč tudi na nacionalnem nivoju presegati kakšen okvir, ki je včasih samo v glavah.
Zastaviti želijo širok program, podrobneje ga bodo predstavili na programski konferenciji novembra. Že zdaj pa so močno prepričani, da bo ena od osrednjih točk prostorska pravičnost, ki je po Funklovih besedah močno povezana s skladnim regionalnim razvojem. Drugih podrobnosti programske usmeritve pa danes niso predstavili. Med tistimi, s katerimi se bodo zagotovo sestali in se pogovarjali o možnostih sodelovanja, je Funkel med drugim naštel Levico in Vesno, pa tudi evropskega poslanca Vladimirja Prebiliča, ki prav tako ustanavlja svojo stranko.
Pritisk na svobodo govora spet dobiva domovinsko pravico v Sloveniji, a pri tem ostaja neka razmejitev, saj obstaja razlika med vašimi in našimi. Na to je pokazal primer profesorja Mateja Lahovnika, ki je v komentarju na omrežju X načel zanimivo razpravo o naši dolgotrajni oskrbi in azilni politiki. S tem si je prislužil prijavo etični komisiji Ljubljanske univerze. Primera se je v zadnji oddaji Spoznanje več predsodek manj dotaknil tudi pater Branko Cesnik. Več o tem Tone Gorjup.
V pravni mreži za varstvo demokracije so se sredi meseca pohvalili, da so nudili pravno podporo pri prijavi Lahovnika na Univerzitetno komisijo za etično vprašanja. Lahovnik sicer verjame, da večina na univerzi razume, da je bila demokracija rojena v razsvetljenstvu, ki ščiti pravico do svobode govora. V odzivu je še dejal, da obsojanje drugače mislečih na komisijah sodi v neke druge čase inkvizicije in prejšnjega sistema. V razpravi o tem, kdo vse je upravičen do pravic dolgotrajne oskrbe, je Lahovnik na podlagi obrazca za vlogo namignil, da so to tudi osebe s statusom begunca. Kot primer je dal, da so to lahko tudi bradati otroci in njihovi sorodniki iz Gaze, ki so zlorabili zdravljenje v Soči za azil. Gre za dokazljivo dejstvo, a v pravni mreži ustrajajo, da njegove izjave izvirajo iz predsodkov in so odraz populizma. To pa služi širjenju sovraštva in nestrpnosti ter vzbujanju pozornosti in ne prispeva k vsebinski javni razpravi. Branko Cesnik je ob tem spomnil.
Smo te bradatih mladeničev iz begunskega sveta, domnevno begunskega sveta, ne, imeli kar nekaj v zadnjih letih. Ne. Vsi mladoletni, vsi brez dokumentov, ampak po kucinah vidiš, da ni star 14 let, ampak da je star 25. Ne. Samo ga ne smeš preverjati, človeku je pravice, sem tja, ga moraš obravnavati, pa mu verjeti, če on reče, da otrok, je otrok. Ne.
Opozoril je tudi, da gre za javno razpravo, ki je dejansko potrebna.
Če je se tu gospod Matej Lahovnik malo pošalo oziroma malo tak pikro povedal, je zato, da človek malo bolj razmisli, ne? Malo bolj se vpraša in da se celi sistem izpraša, sej ni namen sociale za ta, da jo nepridipravi izkoriščajo. Namen sociale, da pomaga ubogim, ne? Ne pa, da nekdo izkorišča, pa ni ubog, torej ni otrok, pa hoče biti otrok.
Dober teden dni nazaj se je temu v domovini posvetil že Nenad Glüks. Posebno pozornost je posvetil članicam pobude Pravna mreža in pri tem izpostavil odvetnico Jasno Zakonšek in njenega očeta ter poslovnega partnerja Emila Zakonška, ki je že v prejšnjem sistemu preganjal nekega občana zaradi verbalnega delikta, kot so rekli včasih, oziroma zaradi kršitve člena 133 kazenskega zakonika. Pravna mreža se sicer razglaša za civilno pobudo, a kot se je izkazalo, so nekatere civilne pobude močno politično angažirane in podprte s proračunskim denarjem. V tem smislu je Cestnik še dodal.
Ko je ta buržoazija ranga Maldivi prišla nazaj, jo je trebalo seveda hitro vpet v neko čustveno dogajanje in rečte, če hočete ohraniti privilegije, pozicije, družbeno moč, glejte, tu imamo sovražnike in udri po njih. Potem se pojavil Matej Lahovnik.
Več o tem tudi v zadnji oddaji Spoznanje več predsodek manj, ki jo najdete v našem audio arhivu.
Novo šolsko leto se počasi približuje, z njim pa tudi večja prisotnost otrok na cesti. Policisti zato izvajajo aktivnosti za njihovo varnost na poti v šolo in domov. Kot je povedal vodja oddelka za cestni promet na policijski upravi Murska Sobota Karl Reis, preverjajo prometno signalizacijo in talne označbe v bližini šol, poskrbeli bodo tudi za obnovo prehodov za pešce ter drugih oznak.
V tem tednu smo tudi pričeli z izvajanjem poostrenega nadzora hitrosti v okolici oziroma v bližini šol in drugih vzgojno-izobraževalnih ustanov. Namen je seveda, da zmanjšamo hitrosti, da voznike opozorimo, da se pričenja šolsko leto po nekaj več kot 2 mesecih premora in da bodo spet na vozišču oziroma v cestnem prometu udeleženi otroci, ki so, seveda, kot vemo, ranljivejši udeleženci cestnega prometa, na promet gledajo z svoje luči, drugače si razlagajo cestnoprometne predpise, poleg tega so seveda razigrani, v prvih dneh pa sploh pod vtisom počitnic, dogodkov, ki so jih doživeli v počitnicah, seveda ne pazijo na promet, zato je od nas voznikov zelo pomembno, da smo mi toliko bolj pozorni, to pa je tudi namen policistov, da voznike potem z meritvami hitrosti in z nadzorom cestnega prometa na to opozorimo.
Staršem policisti svetujejo, naj otroke opremijo z odsevnimi telesi in ruticami, poskrbijo za tehnično brezhibna kolesa in čelade ter jih opozarjajo na spoštovanje cestnoprometnih predpisov.
Začelo se je 42. evropsko prvenstvo v košarki. Prva tekma turnirja je zmago nad Veliko Britanijo pripadla Litvi v skupini B, ki igra v Tampereju. Na Finskem danes še tekmi Črna Gora, Nemčija in Švedska Finska. Končuje se tudi prva tekma skupine A, ki gostuje v Rigi, merijo se Portugalci in Čehi. V Latviji na to danes še obračuna med domačo izbrano vrsto in Turčijo ter Srbijo in Estonijo. Slovenija bo turnir, ki ga sicer gostijo 4 države, odprla jutri s prvo tekmo v skupini D v dvorani Spodek v Katovicah proti domači Poljski. Glavni favoriti Eurobasketa so Srbi. Odbojkarice Turčije pa bodo nasprotnice Slovenk v osmini finala svetovnega prvenstva na Tajskem. Naša dekleta so se iz skupine B prebile včeraj po zmagi s 3-0 nad Argentino in hkratni zmagi z istim izidom Združenih držav Amerike nad Češko. Po zgodovinski prvi zmagi na svetovnem odru in preboju iz skupinskega dela, srednja blokerka Nika Milošič.
Res smo neizmerno vesele, res to je nepopisno, kako se trenutno počutimo, kako se nam je poklopilo in kako smo v bistvu sami dokazali, kdo smo in kaj smo naredili v tem poletju. Plani za naprej pa so pač definitivno pokazali, da nismo pod slučajem prišli v osmino finala in da pač si zaslužimo biti tukaj.
Slovenijo boj s Turkinjami za četrtfinale čaka v ponedeljek v Bangkoku. Še nogomet, Crvena zvezda, za katero igra tudi slovenski reprezentant Timi Mak Selšnik, se ni uvrstila v ligaški del elitne evropske lige prvakov. Pred tednom dni so Beograjčani namreč doma izgubili proti Pafosu z 2-3, na sinočni povratni tekmi na Cipru pa so se razšli z 1-1. Brez nastopa v ligi prvakov je ostal tudi Šturm iz Gradca, Jona Gorenca Stankoviča in Tomija Horvata, ki ga je v Ligo Evropa potisnil norveški Bode Glimt. Tretjo vozovnico za Ligo prvakov si je sinoči zagotovil kazahstanski Kajrat, ki je po 11 metrovkah preskočil škotski Celtic. Drevi ob 21. še povratne tekme v parih Karabak Ferencvaroš, Benfica Fenerbahče, Klub Brugge Glasgow Rangers in Kebenhavn Basel. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo precej jasno, le na Primorskem in Notranjskem bo več oblačnosti. pihal bo jugozahodni veter, temperature bodo od 24 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo v zahodni in osrednji Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, v vzhodnih krajih pa še večinoma sončno. Predvsem v Posočju se bodo pojavljale krajevne plohe, južni do jugozahodni veter se bo čez dan nekoliko okrepil, ob morju pa se bo zvečer krepil jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, najviše dnevne od 26 do 31, na severozahodu okoli 23 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo na zahodu oblačno s padavinami in nevihtami, ki bodo občasno segle do osrednje Slovenije, popoldne pa tudi vzhodneje. V vzhodnih krajih bodo popoldneva večinoma suho, še bo pihal jugozahodnik. V soboto bo spremenljivo oblačno, sprva bo večinoma suho, čez dan se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo. Nekoliko hladneje bo. In še temperature po Sloveniji ob 15. Lendava 31, Murska Sobota, Črnomelj in Krško 30, Celje, Novo mesto, Maribor in Slovenske Konjice 29, Kranj 28, Ljubljana in Slovenjgradec 27, Vrhnika 26, Koper, Ilirska Bistrica, Logatec in Rateče 25, Postojna in Babno polje 24, Lisca 23, Kredarica pa 10 stopinj Celzija. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na Vipavski hitri cesti pred priključkem Selo v smeri proti Vrtojbi, Italiji. Oviran je še promet na hitri cesti Škofije-Koper na razcepu Srmin iz smeri Škofij proti Kopru in na Štajerski avtocesti pred predorom Ločica v smeri proti Ljubljani ter pred predorom Jasovnik v smeri proti Ljubljani. Žival na vozišču še ovira promet na Štajerski avtocesti med Domžaljami in Krtino v smeri proti Mariboru. Zastoji na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji dolg je 2 km. Proti iz Kranjski gori priporočamo izvoz Lipce, Jesenice vzhod. Zastoji na Primorski avtocesti med Uncem in Brezovico je proti Ljubljani upočasnjen promet zastoji na posameznih odsekih in med priključkom Sežana zahod in prehodom Fernetiče v smeri proti Italiji, predvsem tovorna vozila. Zastoji na Štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarja v smeri proti Mariboru, na izvozu Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani in med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro v smeri proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, med drugim na ljubljanski obvoznici iz smeri Viča in Brda mimo Brezovice proti Kopru, med Kozarjami in Šentvidom v smeri proti Gorenski, med Tomačevim in Šiško v smeri proti Kosezam, med Rudnikom in Malencami v smeri proti Dolenski in v razcepu za Dobrova proti Štajerski. Zastoji še na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Ljubljana Medno pred Šentvidom v obe smeri, Celje Vojnik skozi Slovensko Bistrico, Logatec Vrhnika in Vodice Moste. Previdno pa srečno pot vam želim. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Rok Mihevc, tehnik Jakob Čuk in voditelj Štefan Iskra. V mozaiku dneva pa boste lahko slišali pogovor s predsednikom obrtno-podjetniške zbornice Blažom Cvarom, s katerim smo spregovorili o težavah izkoriščanja bolniške odsotnosti in predlogu zakonske ureditve, ki bi delodajalcem preprečila možnost preventivnega preverjanja THC v krvi zaposlenih. Ura pa je 15 in 33 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.